Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 10, versoi 30 gis 42. En tiu tempo Jesuo respondis al Marta, 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 vi zorgas cae clopodas pri tro multae occupoi, sed nur unu afero estas necessa. Maria electis la plei bonan parton, cae neniu forprenos gin de sci. En la Evangelio Jesuo aperas plurfoie kiel gasto, invitita en la domon de fariseoi cae peculoi. Lia ceesto estas la vivanta signo pri la amo de Dio al ili, invito al convertigio. Ancau ciam li estas acceptita de malnovai amicoi kiel Marta cae Maria, Jesuo ne condutas kiel ordinara gasto. Li postulas attenton ie la essenzaggio de sia messaggio. Accepti Christon kiel gaston signifas cefe ausculti lin. Meti sin en sinteno de acceptemo, ec capto pli ol doni. Auscultante lin kiel faras Maria, oni eniras en cunulezzon cun li, cae oni estas transformitai. Tio ciu zorgas pri donendai agioi, pli ol la persono cun ciu comunici, kiel faras Marta, tiu restas fremda. Bonvenon, caregai gefratoi, alla lessendo in Esperanto de Radio Vaticana de dimancio la decocan de Iulio 2010. La presidanto de la Papa Consilio Cor Unum, Unu Coro, cae de fondaggio Populorum Progressio, cardinalo Paul Joseph Cordes, iros la venontan 22 de Iulio al Haitio, quie, en nome de la Papo, liveros unuan donazion de 250.000 usonai dolaroi por starti la reconstruadon de l'erneio Sancta Francisco de Sales en Port-au-Prince, detruita della tertremo della passinta 12 de januaro. Tion sciigas informo de Cor Unum. Cardinalo Cordes portos ancau alian mon donazon ancorau en nome della Papo por la caritata agado de Haitio. Lia visito casos cadre della Iara cun sido della administrantoi de Fondaggio Populorum Progressio, quiu ocasos della dudeca gis la dudectria de Iulio en San Domingo por aprobi la finanzadon de proiectoi favore al indigenai camparanai comunumoi de Latin Americo cae Caraibia regiono. Ciel ni iam rapportis, ses monato in post la tertremo, Haitio havas granda in mal facilagio in por la reconstruado, quiu ancora ne comencigis pro la manco de reitigoi fare della registaro. Denunzas citiun malfacilan situazion inter alie la Itala Caritat Agado. Inter la plei gravai urgiai situazioi estas tiui della infanoi. Gravega aspectas ancau la procento da neplencrescai virinoi, quiui pro nutradai besonoi, cae pro la amasa cesto de exterlandanoi farigias prostituitinoi. Temas pri knabinoi agiai cefe inter 11 gis 15 iaroi. Romo, tre positivai commentoi al venis e la episcoparei conferenzoi della tuta mondo post la publicigo, jaude, della shangioi della normoi pri plei gravai crimoi contra ula sacramentoi de eucaristio cae pentofaro, cae concerne la casoin de sexei misusoi faritai de membroi della pastraro. Temas, clarigis la generale directoro della Dio Vaticana, pastro Federico Lombardi, dum interveno ce la Vaticana, televida centro, pri longa irado, chiun la ecclesio comensis, l'aula voio ne nur al granda purigo, sed ancau al renovigita educa elano. Compreneble, la legio estas necessa, sed tio ne estas cio. Estas educa sin devigo por la formado de la pastraro, cae de la personaro, quiu laboras en la institutioi cun ligitai cun la ecclesio. Sindevigo ancau de informado cae prevento, de dialogo cae persona, prisorgo, rilate al victimoi. Vatican urbo Benedicto la Dexesa nomumis hierau nova constanta observanto della Sancta Seggio ce uniginta in azioi en Nov Yorko la quindec sepan hindian chef episcopon Francis Assisi Chullicat, quiu gis nun estis apostola nunzio en Irako kai Jordanio. Chef episcopo Celestino Migliore, quiu ecde 2002 estis constanta observanto della Sancta Seggio ce uniginta in azioi, estis nomumita la pasintan tridecan de junio nova apostola nunzio in Pollando. Buenos Aires, la decido della Argentina Parlamento, quiu pasinte mercrede aprobis la egaligon de la nuptoi inter samsexai paroi cun la geezigio inter viro cae virino, riscas duonigi la landon. Dum la pasinta itagoi miloi da personoi manifestaciis en la plazoi della tuta lando por la defendo della familio basita sur geezigio inter viro cae virino. Lau informa genteioi nun estos tre forta la batalado ce la concernai instanzoi pri la constitucia valido della nova legio. Urbo Mexico, ne haltas en Mexicio la serio da perfortagioi inter bandoi de comercistoi de toxicai drogoi. La terrorismai atagoi dauras, cai la lasta, occasinta in Ciudad Juarez, coincidis cun la publicigo de la datumoi pri perfortagioi en Mexicio. L'aula statisticoi, ec de la comenzo de la nuna iaro, iam mortis 7000 personoi pro attenzoi faritai de la murdistoi de la comerzado de toxicai drogoi. Londono miloi estas la personoi ciui fugias la centro de Democratia Respublico Congolando. La tragedio estas ligita cun la interalfrontoi ciui detruas tiun African Landon. Comence de la pasinta semaino, uniginta in azioi attentigis che 70.000 personoi estis devigatai forlasi la regionon de Norda Kivu pro la bataloi inter la registarai trupoi cae la ribeluloi della nazia armeo por liberigo de Ugando. Dum la lasta itagoi, tiui ribeluloi comencis batali ancau en la orienta parto de Congolando. Nov Yorko, oni tre attendas la voce donon pri la risoluzio chiun oni presentis ce uniginta in azioi che chiu celas agnoschichi acvon chiel fundamentan raiton della homaro. La cent naudec du delegitoi della landoi de uniginta in azioi devos voce doni ene della nuna monato, sed la resulton della voce dono oni taxas tutte ne antauvidebla. Dum la pristudo della risoluzio aperis la contrauezzo de occidentai landoi cae dauras profunda inter al fronto inter la nordo cae la sudo della mondo. Canado estas contrau la agnosco de citiu raito sam kiel Australio cae aliai statoi kiel Usono cae Britio. Protio, informa genteioi, parolas pri contrasto inter nordo cae sudo della mondo. Mi finas per movada informo, ec de hierau gis venonta sabato, ocasas in Havano la 95ª Universala Congreso de Esperanto. Aligis 956 personoi el 59 landoi. Por la cristanoi estos en la programo ienai rencontigioi. Hodiau, ie la loca horo de quara tridec, ocasis ecumena di servo, en la pregeio Jesus de Miramar. Por la catolicoi, la sancta meso en Esperanto estos celebrita de pastro Peter Knauer, post morgau mardon, la dudecan de Iulio, ie la deca horo. Nicore salutas la gefrato in ciui congresas en Havano, ocase della Universala Congreso. Caregai gefrato in ia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.